Былы пасол Ізраіля пры святым пасадзе Мардыхай Леві высока ацаніў сяброўскія адносіны папы Францішка да яўрэяў і заклікаў апошніх да актывізацыі дыялогу з хрысціянамі. Вынікі паўгадовага пантыфікату здаюцца з яўрэйскага пункту гледжання часам занадта добрым, каб быць праўдай, напісаў іранізуючы Леві на старонках публікаванага ў Берліне штотыднёвіка «Юдішэ Альгемайне». У той жа час ён не паддае ніякаму сумневу добрыя намеры папы Францішка, які дэманструе, што не баіцца кантактаў з яўрэямі. Больш за тое пантыфік ставіць перад яўрэямі задачу, якая не была вырашана да гэтага часу. Большасць нашых братоў у веры закрытая да сённяшняга дня на інтэнсіфікацыю дыялогу, напісаў Леві, гаворачы пра вызнаўцаў юдаізму. Гэта, на яго думку, з'яўляецца вынікам пэўнага самаўзвышэння, а таксама відавочнага страху. У той час, як хрысціяне шырока ўдзельнічаюць у міжрэлігійным дыялогу, яўрэйскія партнёры не адказваюць узаемнасцю на гэту прапанову. Францішак – гэта заўзяты прадстаўнік тэндэнцыі прымірэння, якая была закладзена на другім Ватыканскім саборы, лічыць ізраільскі дыпламат. На думку Леві, шматлікія яўрэі выступаюць супраць гэтай тэндэнцыі з-за страху перад кантактам з гістарычнай магчымасцю ўдзелу ў плённым дыялогу, каб нарэшце пачаць новую главу ў юдэйска-хрысціянскіх стасунках. Яны ўсё яшчэ баяцца падвергнуцца місіянізацыі. Такія страхі Мардыхай Леві назваў неабгрунтаванымі і спаслаўся на саборную дэкларацыю «Ностра Этате» пра адносіны каталіцкага касцёла да нехрысціянскіх рэлігій.